Повертаємось до студії Громадського радіо і будемо зараз говорити про рейтинги міст і про те, чому варто бути обережними з цими рейтингами, про те, чи можуть вони бути достовірними і наскільки. Аналітик центру СЕДОС Павло Федорів в нашій студії. Доброго вам дня.
Вітаю.
А скажіть, от як правило, укладачі рейтингів міст, яку вони мету переслідують, коли займаються аналізом даних от за тими чи іншими категоріями?
Я думаю, що варто звернути увагу на те, що рейтинги та індекси міст є дуже різноманітними, а тому не можна сказати конкретно, яку саме мету переслідують їх укладачі. Натомість варто пам'ятати, що в останні десятиліття ми отримали великі різноманіття цих рейтингів, і укладачами їх є як консалтингові фірми, так і дослідницькі центри, так і просто приватні компанії, які хочуть надавати потім містам послуги стосовно того, як їм розвиватися.
Ну от я, наприклад, розумію, що якісь там рейтинги, які дійсно можна там виміряти, саме зелене місто, наприклад, або там чисте повітря, або там енергоефективне місто, ще якісь такі очевидні речі, які дійсно поміряти не так вже й складно. А от щодо того, наскільки місто є багатим, бідним, соціальний капітал і такі інші речі, тут же все набагато менш однозначне.
Так, безумовно. Я думаю, одним з головних аспектів і обмежень рейтингів є саме їх методологія, адже те, про що ви казали, якісь із сторін життя його не так легко оцінити за допомогою цифр. Більше того, коли ми використовуємо якісь дані, то мимоволі ми потім їх агрегуємо у більш складні показники, як то індикатори чи індекси. Пізніше ці індекси зводяться, наприклад, до списку. Саме цей список і стає потім рейтингом міст. А проблема в інтерпретації натомість полягає в тому, що, наприклад, міста можуть займати доволі далекі позиції, натомість значення їх індексів можуть бути доволі схожими, або навпаки. Ще одне обмеження цих індексів – це те, що вони агрегують великі дані. Ці великі дані на рівні міста не показують нам відмінності в межах міст. Це є однією з проблем також інтерпретації, адже ми не можемо просто гуманізувати усе суспільство, яке проживає в межах міста. В громаді є відмінності, як соціальні, так і економічні, культурні, релігійні тощо.
Я от, наприклад, люблю визначення «місто найзручніше для життя». І тут же ж у кожного по-різному. Тут дуже багато критеріїв, як правило, в такому рейтингу є, за якими міряються і там громадський транспорт, можливість знайти роботу, ціни на оренду житла, доступність різноманітних культурних заходів, ціни, звичайно ж, рівень злочинності у місті. Нагадайте, якщо я щось пропустила.
Ні, ви доволі правильно говорите перелік найбільш популярних якихось критеріїв, які з'являються там, але...
Але все одно неможливо пояснити, чому зручно людині жити в якомусь конкретному місті, а чому ні.
Тут варто пам'ятати про те, що саме за люди їх складали і для кого саме вони їх складали. Для цього я повернуся буквально трошечки в історію. Перші такі індекси та рейтинги для міст з'явилися в 71-му році, коли швейцарський банк UBS, абсолютно не переслідуючи мети надати якусь інформацію щодо міст містам, підготував свою доповідь, яка називалася «Огляд цін та зарплат». Готував він її для міжнародних компаній, а також для своїх власних підрозділів, які мали своїх представництва у різних країнах та містах. Для того, щоб розрахувати розмір їх грошової винагороди, він старався скласти якісь різні показники, які мали би оцінити вартість та комфорт життя у цих містах. Згодом консалтингова фірма Mercer підхопила цю ініціативу, також її підхопив журнал The Economist, аналітичний підрозділ якого Economist Intelligence Unit готує також ці індекси та рейтинги, а також інші консалтингові компанії, як то PricewaterhouseCoopers та KPMG. Їх обмеження, однак, в тому, що вони орієнтуються зазвичай на доволі мобільні, доволі високооплачувані категорії населення, для яких, в принципі, вибір стосовно того, де жити – не є проблемним. Адже вони знають, що компанія все одно буде відшкодовувати їм цю вартість життя. Якщо ж ми дивимося на середньостатистичного мешканця, хоча це проблемне також, бо ми не знаємо, хто такий просто житель міста, зазвичай у нього доволі різні пріоритети стосовно цього. Коли ви називаєте, наприклад, показник транспорт, який вимірюють, він може включати в себе абсолютно різні речі. Це може бути кількість відльотів та прильотів у місцевому аеропорту, це може бути вартість таксі чи наявність Uber, там. Це може бути громадський транспорт, його вартість та комфорт, який ви отримаєте за ці гроші. Все це зовсім різні показники, а тому завжди варто дивитися у методологію цього дослідження.
Що ви пропонуєте от знати людям, які читають ці рейтинги, на що варто звернути увагу? На укладача чи на критерії?
І на одне, і інше. Адже зазвичай, залежно від того, хто буде цим укладачем, такими і будуть критерії. Тобто, в останні роки консалтингові компанії, наприклад, укладають три різні категорії рейтингів, які потім опиняються, наприклад, на столі у міст, на столі у бізнесів, на столі у високомобільних, високозабезпечених мешканців. А міста бачать свою позицію в них, а потім звертаються до цих консалтингових компаній стосовно того, як їм просунутися в цих рейтингах. Компанії бачать натомість конкуренцію міст за те, щоб запропонувати їм якомога вигідніші умови. А люди, в принципі, можуть побачити, куди б їм цікаво було переїхати за умови, що вони будуть мобільними.
А скажіть, от які з цих критеріїв, на вашу думку, можуть бути сумнівними досить? Де часто роблять помилки укладачі рейтингів?
Існує дуже велика кількість цих рейтингів і індексів. Я не взявся би сказати про якісь універсальні помилки. Зазвичай це не помилки, а просто проблеми з самими даними. Адже методологія дуже сильно залежить якраз від агрегування, всі ці показники потім нормуються. Вона також дуже сильно залежить від якості самих статистичних даних та їх наявності. Відсутність цих статистичних даних може означати, що частина міст взагалі не потрапила до вибірки, а тому казати про те, що Київ, наприклад, останнє місто серед європейських міст у якомусь там рейтингу, може бути неправильно, адже далеко не всі європейські міста можуть бути туди включені. Варто якраз дивитися, що саме за конкретно показники, чи це абсолютні значення, чи якісь відносні, чи це, наприклад, експертна оцінка, і хто були цими експертами, які оцінювали щось. І, наприклад, все більше робиться наголос на тому, що, можливо, варто таки залучати громаду міста, мешканців та мешканок до того, щоб вони могли сказати своє слово у тому, як же їм живеться.
Скажіть, от чи траплялися вам курйозні випадки, коли укладачі рейтингів, а часто це є і медіа, от ви назвали світові приклади, так, за економіст. Я знаю, що в Україні теж місцеві видання люблять укладати рейтинги міст, коли допускають якісь курйозні ситуації?
Чесно кажучи, в останнє таке комплексне дослідження, умовно можна його назвати комплексним, щодо дослідження якості життя в українських містах, робив журнал «Фокус».
Я пам'ятаю, це рейтинг, вони навіть до нас в ефір приходили.
Ось. Як на мене, їх проблема, хоча це не їх проблема, а зрештою проблема державної статистики України і її підрозділів загалом, у тому, що всі ці дані зазвичай дуже наближені. Держстат наразі не збирає окремо для міст України статистику, а та, яка збирається, це зазвичай адміністративні дані. У їх методології було не так багато показників, і ці показники, ну, знову ж таки, вартість життя і легкість знайдення роботи, вартість життя була оцінена просто в грошовому вимірі, а легкість знайдення роботи – експертна оцінка. Тобто, безумовно, існують якісь проблеми, коли самі показники є між собою не дуже сумісними, і вони потрапляють в зовсім різні категорії. Є також від соціологічної агенції «Рейтинг» дослідження щодо якості життя в містах України, де вони роблять соціологічне дослідження, доволі велике, на 16-18 тисяч респондентів, у яких вони також досліджують, і вони часом дають зовсім інший результат. Ось.
А скажіть, от коли статистику збирають все ж таки державні структури в Україні і в світі, наскільки це буде достовірна інформація?
Я не візьмусь судити за її достовірність, але я скажу про її доступність адже в одному з наших досліджень в Цедосі ми пробували подивитися на огляд процесів урбанізації, що відбувається в Україні, адже ми постійно чуємо, що урбанізація в Україні триває, державна стратегія регіональної політики каже, що на 1% більше в українських містах живе населення, ніж жило в 91-му році. Однак оцінити регіональні відмінності цього процесу і те, як вони проходять в різних містах, доволі складно. Адже коли ми почали надсилати запити до Державної служби статистики, вона агрегує їх через головні управління статистики в областях на рівні регіону. Лише Київ, як місто-регіон, місто з особливим статусом, отримує статистику доволі деталізовану. Часом навіть по районах і в такому розрізі, як її отримують області. Ми ж наголошуємо на тому, що якщо в межах області є значні відмінності між самим обласним центром, а зазвичай це єдине місто в області, яке росте в розмірах населення і економічно, то є зміст збирати статистику саме на рівні громад, чи то міст, чи то районів.
А скажіть, от як би ви радили цю статистику агрегувати?
Чесно кажучи, я взагалі радив її не агрегувати, а залишити якраз у доволі розібраному стані.
Тобто, щоб дослідники самі вже розбиралися?
Безумовно. Потрібно залишити опцію як мікроданих, так і неагрегованих даних для того, щоб дослідники самі могли розібратися, для того, щоб могли розібратися представники органів влади та місцевого самоврядування. Адже розібрати потім агреговану статистику набагато складніше. Тобто, якщо вся ціль статистичної служби у тому, щоб зібрати показники для того, щоб передати їх далі і видати у статистичному щорічнику 2017 чи 2018, так, чи отримаємо ми розуміння відмінностей в межах цієї територіальної одиниці? Ні.
Наскільки коректно у рейтингах порівнювати українські, європейські, північноамериканські міста і водночас українські і азіатські, наприклад, або африканські?
Рейтинги і індекси взагалі є однією з найтаких простіших форм порівняльних досліджень міських. Їх проблема в тому, що, тобто в академії, яка займається цими міськими дослідженнями, немає погодження стосовно того, як взагалі порівнювати міста. Ну, тобто, і що таке місто? Всім цим займається міська теорія. Вона каже нам, що місто – це така суміш і концентрація соціальних зв'язків і капіталу. А як вона виразить себе у різних регіонах – це вже інше питання. Міська теорія також стверджує, що міський простір набирає тих характеристик, які є у суспільства, його продукує. А тому доцільно, мабуть, дивитися на те, яке суспільство проживає в цих містах і формує їх. Порівнювати українські та американські міста, я не впевнений, що ми можемо їх так легко порівняти. Зрозуміло, що ми можемо сказати, гаразд, ми формуємося за суспільних умов капіталізму, будуть якісь спільні процеси. Як вони проявлять себе на місці – це інше питання, яке треба досліджувати.
Мені тут здається, що вже з фрази «ми формуємося за суспільних умов капіталізму» можна подискутувати, тому що хтось це капіталізмом не називає, називає постолігархічним, постсоціалістичним, олігархічним процесом, таке інше. Тобто тут є з чим дискутувати насправді, у кого чисті умови капіталізму, а у кого не дуже.
Так. Тобто в самій же академії, знову ж таки, є сумніви стосовно того, що називати постсоціалістичними містами. Чи були постсоціалістичні міста? Як довго варто назвати їх постсоціалістичними містами? Адже скоро вже буде час, коли частина центральноєвропейських міст уже буде довше постсоціалістичними, ніж вони були, власне, соціалістичними. Що в них залишилось від цього постсоціалізму? Є два підходи. Один з них каже, гаразд, є транзитологія, є перехід до ринкових умов і ліберальної демократії, рано чи пізно наші міста нас доженуть, так звані західні зразки. Інший каже, ні, соціалістичний спадок якось залишиться, а те, що буде на нього нашаровуватися, буде формувати якраз такі гібридні форми.
А як ви вважаєте, чи потрібна в Україні якась державна інституція, яка досліджуватиме і аналізуватиме дані міст, чи ні?
Я не впевнений стосовно державної інституції, В Україні є доволі багато різних і аналітичних центрів, і громадських організацій.
Які чудово з цим справляються.
Які чудово з цим справляються, але їм би варто було допомогти державі у тому, щоб держава почала збирати дані.
Або тут держава мала б більше уваги звертати на громадські організації, аналітичні центри, тому що коли йдеться про урбаністичні дані, то угу. якось так виходить, що до там, не знаю, Фейсбук-спільноти або угу. до пропозицій якихось конкретних міністерств дослухаються активніше, ніж до точки зору експертної спільноти.
В Україні є одна з проблем для міст у тому, що в Україні немає міської політики. Тобто в Україні немає державної політики щодо міст.
Українська... Тобто, кожне місто там собі окремо існує і все?
Умовно. Адже вони так чи інакше все одно пов'язані. В Україні відбуваються активні міграційні процеси, в частині міст відбувається економічний розвиток. Часом цей економічний розвиток відбувається якраз за рахунок людей, які переїхали туди з інших регіонів. В Україні державна регіональна політика зводиться до рівня регіону, а частина, яка відповідає за щось нижче регіону, це процес децентралізації. Децентралізація тільки розпочалась, а тому ми не можемо судити зараз про те, в що вона виліється і як. Зрозуміло, що Мінрегіон звітує про зростання доходів місцевих бюджетів, передачу відповідальності і їх розвиток. Але ми цього ще не знаємо, бо у нас немає державної служби статистики, яка б збирала статистику і дані на рівні громад.
Як ви вважаєте, чи це зміниться?
Я дуже сподіваюся на це. Рано чи пізно, якщо громада все-таки стане головним рівнем управління, а в Верховній Раді вже є зареєстровані законопроекти стосовно адміністративно-територіального устрою України, який робить громаду основним рівнем, то, безумовно, нам потрібно буде робити це. Чому?
То з плином децентралізації, очевидно.
Так. Бо ми вже бачимо, що стратегування і оці ідеї щодо того, куди має розвиватися місто чи громада, вони дуже сильно залежать від стратегічних документів. Наприклад, генпланів. Більшість генпланів українських міст все ще вірять в те, або складені так, що передбачають зростання чисельності міст, що далеко не правда, бо в більшості українських міст відбувається депопуляція. Іншим стратегічним документом може бути, наприклад, стратегія міста, але вона не має зобов'язального якогось характеру, вона не є законодавчим актом. Ще одним є, наприклад, програма соціально-економічного розвитку, яка на основі якої якраз складається бюджет. І для цієї програми нам потрібні статистичні дані.
Тут варто зауважити, що деякі українські міста взагалі сучасних генпланів не мають.
Безумовно.
Що ж, дякую вам. Павло Федорєв, аналітик центру CEDOS, був у нашій студії сьогодні. Ми говорили про те, чому варто бути обережними з рейтингами міст.